Mauno Koivistosta tulee sosiaalidemokraattisen puolueen presidenttiehdokas marraskuussa 1981. Vastaehdokkaalle Koivisto on vaikea pala. Hän ei ole koskaan ollut kansanedustaja. Lähes koko edellisen vuosikymmenen hän on istunut Suomen Pankissa sivussa päivän politiikasta. Silti hän on ollut presidenttigalluppien ykkönen vuosien ajan. Mies, joka on onnellisesti naimisissa, käyttää alkoholia ja rahaakin kohtuudella ja on elämäntavoiltaan muutenkin vaatimaton. Koivistosta ei ole saatu irti ensimmäistäkään skandaalia, mutta on hänessä yksi epäilyttävä piirre. Hän on sosialisti.
Oletteko sosialistinen vaihtoehto?
Jos minua pitää välttämättä kuvata yhdellä sanalla, niin tämä ei ole oikea ilmaisu.
Koiviston sosialismi on ainoa niin sanottu pahe, johon hänen vastustajansa voivat tarttua. Medialle se on Neuvostoliiton ohella ainoa aihe, jolla vaalitaisteluun saa väriä. Tiedotusvälineissä yritetään saada Koivistoa avautumaan.
Kun kuitenkin olette ollut verrattain pidättyväinen määritellessänne omaa sosialistisuuttanne tai sosiaalidemokraattisuuttanne, oletteko tehnyt tämän sen vuoksi tai ollut tekemättä tätä sen vuoksi, että olette pelänneet menettävänne porvarillisia äänestäjiä?
Minä olen niin sanotusti ymmärtänyt yskän omasta mielestäni. Minä olen ymmärtänyt, että tätä kysymystä on näin päin esitetty nimenomaan siinä mielessä, että minä antaisin sellaisia vastauksia, joita haluttaisiin minun antavan, joita voitaisiin käyttää.
Mutta miksi te ette anna oikein minkäänlaisia vastauksia?
Minä olen vastannut vaikka kuinka. Mutta ajatellaan nyt esimerkiksi tätä sosialistisana. Se on ilmaisu, jota minä muistaakseni koskaan itsestäni käyttänyt. Muistaakseni.
Vuoden 1982 presidentinvaalien aikaan Mauno Koivisto on kuulunut sosiaalidemokraattiseen puolueeseen yli 3 vuosikymmenen ajan. Tehtävät valtiovarainministerinä ja Suomen Pankin pääjohtajana ovat koulineet Koivistosta talouspoliittisen voimahahmon. Pääministerikausi 60-luvun lopulla on nostanut hänet kansansuosioon. Samalla vuodet Suomen Pankin johtajana 70-luvulla ovat vieneet Koivistoa yhä enemmän omalle reviirille ja kahnauksiin sosiaalidemokraattien johdon kanssa. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa hänet nähdään puolueen oikeistosiiven edustajana.
No se on ilmaisu, jota yleensä muut käyttävät, joka on semmoista ilmaista minä en mielelläni käytä.
Teitä on syytetty oikeistososiaalidemokraattisuudesta.
Kyllä, aika lailla. Erikoisesti silloin, kun me olen joutunut vastaamaan valtiontaloudesta.
Mitä mieltä olette ollut näistä syytöksistä?
No minä koitin semmoista vähän torjua, että kyllä minä olen koittanut ottaa asioita vähän kaikin puolesta huomioon, mutta todennut, että vammaa on sielulle tullut.
Kun te ette ole oikeasti sosiaalidemokraatti, niin mikä sosiaalidemokraatti te olette?
Mauno Koiviston perhetausta ei ollut sosialistinen eikä porvarillinen. Myöhään avioituneen ja varhain leskeksi jääneen isän poikana hän oppi varhain kantamaan vastuuta niin päivittäisestä toimeentulosta kuin oman tunnon kysymyksistä. Koiviston isä oli uskonnollinen etsijä, jota kiinnosti ottaa itse selvää asioista. Valmiin ideologian tai uskonkappaleiden sijaan Mauno peri lapsuuden kodistaan tiedonjanon ja kyseenalaistamisen taidon, taipumuksen itsenäiseen ajatteluun.
Koiviston kirje isälle 24. syyskuuta 1944. Olen tässä tutustunut rauhan ehtoihin oikein perusteellisesti ja tullut siihen tulokseen, että kyllä ryssillä on meininki ottaa tämä Suomi omakseen vähän myöhemmin. Kaikki on valmistautumista siihen. On vain ajan kysymys, koska SKP perustetaan uudelleen ja se aloittaa kiihotuksen täydellä höyryllä. Kai se on sitten turha sitä vastustaakaan puhumalla, taitaa olla parempi kuin lyö heti, varoittamatta. Ja meitä on paljon, jotka ajattelevat samoin. On sanottu, että Jumala on nähnyt Suomen kansasta niin paljon vaivaa, ettei se anna sen tuhoutua. Toivottavasti niin on.
Jatkosota Neuvostoliittoa vastaan päättyi koviin rauhanehtoihin syksyllä 1944. Toisin kuin moni muu ikätoverinsa, Mauno Koivisto palasi sodasta jatkamaan nuoruuttaan, sitä mitä siitä oli jäljellä. Säästyneellä elämällään hän halusi tehdä jotain, jolla on merkitystä. Hän alkoi opiskella iltakoulussa tähtäimessään ylioppilastutkinto, mutta sodan jälkeisinä vuosina välittömintä merkitystä tuntui olevan sillä, ettei Suomi muun Itä-Euroopan mukana luisuisi osaksi Neuvostoliiton hallitsemaa kommunistista blokkia. Tämä ajatus kommunismin vastaisesta taistelusta vei Koiviston mukaan poliittiseen toimintaan. Toimittaja Antti Blåfield avusti Koivistoa 1990-luvulla muistelmien kirjoittamisessa.
Mä luulen, että Koivistosta tuli sosiaalidemokraatti nimenomaan tämän kommunismin vastaisuuden kautta. Että hän näki, että menemällä, niin kun, koska hän oli kuitenkin työläinen. Hän oli ollut erilaisissa niin kun, työmiehen tehtävissä ennen sotaa ja niihin tehtäviin hän palasi. Ja hän näki, että sosiaalidemokraatit oli se voima, joka pani hanttiin kommunisteille. Ja hän näki niin kun, akuuttina sen uhan, että Neuvostoliitto niin kun, vyöryttää Suomen samalla lailla, kun se oli vyöryttänyt Baltian maat ja samalla lailla, kun se alkoi vyöryttää vallottamiaan tai miehittämiään itäisen Keski-Euroopan maita. Et Koivisto niin kuin intellektuaalinen sosiaalidemokraattisuus niin syntyi vasta sitten sen jälkeen, kun hän alkoi opiskella iltaoppikoulussa ja suoritti hyvin nopeassa tahdissa niin kuin iltaoppikoulun ja ylioppilastutkinnon. Ja siinä vaiheessa hän ryhtyi myös niin kuin tutkimaan sosialismin teoriaa ja aika pian ilmestyi turkulaisen sosiaalidemokraattisen sosialistilehden palstoille tämmöinen puumies-nimimerkki, joka niin kuin oli aggressiivinen, niin kuin päiväkohtainen taistelija kommunisteja vastaan. Mutta sitten alkoi ilmestyä myös tämmöisiä niin kuin aatehistoriallisia pakinoita, siis jossa hän niin kuin selitti, että mitä on sosialismi, mitä on kommunismi, mitä on anarkismi, mitä on anarkosyndikalismi. Ja ne oli vähän tämmöisiä, että ei ne ollut enää niin kuin yksinomaan julistavia, vaan ne oli semmoisia vähän niin kuin yleissivistäviä tai jopa pohdiskelevia kirjoituksia. Et Koiviston tie meni tavallaan täältä niin kuin taistelujen kautta sitten tämmöiseen älylliseen pohdiskeluun, ja sitä kautta syntyi sitten se Bernsteininainen reformistinen sosiaalidemokratia. Mutta siihen liittyi se antikommunismi hyvin, hyvin voimakkaasti aina niin kuin 50-luvun loppupuolelle saakka.
Tätä taistelua ei saa hävitä. Tämä on voitettava. Muuten olemme turhaan taistelleet kaikkina aikaisempina vuosina. Taistelu on sovittamaton. Kansanvallan ja diktatuurin, rauhan ja terrorin välillä ei voida kompromissia tehdä. Puumies 1947.
Puumiehen kielenkäyttö on varsinkin alussa kiivasta ja aggressiivista. Koiviston oman lukeneisuuden ja kokemusten karttuessa siihen alkaa kuitenkin tulla pian uusia sävyjä. Historian tutkija ja Mauno Koiviston elämäkertaa kirjoittava Tapio Bergholm.
Kyllähän sitten puumiehenä puolusti sitä sosiaalidemokraattista sosialismia, joka toisen maailmansodan jälkeen oli Euroopassa muodostunut, jossa oli kansallistamista, jossa oli suunnitelmataloutta, jossa myös yhtenä keskeisenä osana oli työläisten vaikutusvallan lisääminen ja siihen liittyen demokratia. Ja tämä demokratia erotti hänen mielestään niin kuin sosiaalidemokraattisen sosialismin ja kommunistisen sosialismin toisistaan. Hän jopa puhui vähän niin kuin trotskilaisin termein valtiokapitalismista Neuvostoliiton ja näiden sitten kansandemokratian maiden osalta.
Alkuaikojen sosialisti Koivistossa kuuluu myös kristillinen ajattelu. Nuorena lisensiaattina 1950-luvun puolivälissä Mauno Koivisto pohti ristiriitaa taloudellisen kilpailun ja lähimmäisen rakkauden vaatimusten välillä ja päätyi siihen, ettei kristillistä ja kapitalistista moraalia voi yhdistää. Jo sielullisen tasapainon vuoksi ihmisten olisi paras jättää uhrautuvan rakkauden korostus vähemmälle, päätteli Koivisto. Uhrautuvan rakkauden sijasta tulisi arvostaa reilun pelin vaatimuksia. Koiviston uskonnollista ja moraalista ajattelua pohtii piispa Eero Huovinen.
Kyllä se on varmaan aika tyypillinen hänelle ominainen ilmaisu. Hänhän 40-luvun lopulla ja vielä 50-luvun alussa arvosteli hyvin jyrkästi sellaista, vaikka hän ehkä aina käyttänyt sanaa kapitalisti, mutta hän tarkoitti sitä sellaista pääoman käyttöä, joka ei ota huomioon köyhän ihmisen asemaa, vaan ajattelee pelkästään omaa taloudellista etua. Hänellä oli tosi ankaria puheenvuoroja, joista me voisimme lyhyesti sanoa, että silloisen kapitalismin kritiikkiä. Ja sitä vastaan hän halusi asettaa reilun pelin politiikan, sellainen, joka on oikeudenmukaista, avointa, yhdessä tehtyä. Lähimmäisen rakkaus oli hänelle kyllä persoonallisesti hyvin tärkeä, mutta ei ehkä semmoinen politiikan ensimmäinen periaate. Ne oli aika maallisia ne hänen politiikan periaatteet. Niin kuin hän sanoi, että reilu peli on tärkeä, oikeudenmukainen ja reilu peli.
Minä olin joskus siinä 60-luvun alussa, 50-luvun lopussa, katsoin kuuluneeni puolueessa tuonne keskilinjan vasemmalle puolelle silloin, kun Tanner oli puheenjohtajana.
Entä nyt?
No sen jälkeen olen joutunut hoitamaan näitä taloudellisia asioita ja eikä minussa paljon tätä vasemmistolaisuutta ja radikalismia ole enää esillä ollut.
Vuonna 1950 Koivisto lähti jatkamaan opintojaan Turun yliopistoon. Samoihin aikoihin hänen puumieskirjoituksiaan julkaissut sosialistilehti vaihtoi nimensä Turun Päivälehdeksi. Puumiehen palsta jatkui kuitenkin lehdessä entiseen malliin. Kun Koivisto vuonna 1956 väitteli tohtoriksi, hänellä oli jo poliittinen maine, joka sai nyt akateemiset kannukset. Satamatyöläisestä tohtoriksi oli tarina, joka houkutteli toimittajia ja toi Koivistolle näkyvyyttä kansallisena mediailmiönä. Vuonna 1958 Koivisto siirtyy Helsinkiin Työväen säästöpankin johtajaksi. Hän esiintyy kuitenkin edelleen mieluummin oppineena kuin pankinjohtajana. Hän seurustelee eturivin nuorten taloustieteilijöiden kanssa niin sanotussa O-ryhmässä ja kehittelee yhteiskuntapoliittisia näkemyksiään. Näihin Koiviston näkemyksiin tutustuu myös nuori sosiaalidemokraatti Seppo Lindblom.
No se oli yksi kirjainen, se oli nimeltään Laajempaa kansanvaltaa, jossa piti olla montakin kirjoittajaa, mutta ja porukalla sitä vähän tehtiinkin, mutta Mauno Koivisto sen itse asiassa yksinään kirjoitti. Siinä oli hänen itse asiassa hänen yhteiskuntapoliittinen linjoituksensa tai sosiaalidemokraattinen linjoituksensa aika kirkkaasti vedetty esiin, että ehkä minua eniten siinä kiinnosti se yksi ajatus, joka osoittautui Maunon yhdeksi perusajatukseksi, että tämmöisellä reformistisella liikkeellä pitää olla niin kuin kriittinen yhteiskuntateoria, johon se nojaa. Mm. Ja sitä se, että tämän päivänkin sosiaalidemokraattinen liike nyt on niin kuin etsiäkseen.
1960-luvun alussa Koivisto vahvisti mainettaan työläistaustaisena demari-intellektuellina. Häneen kiinnitettiin huomiota myös nuorten radikaalien sosiaalidemokraattien piireissä, koska Koivistolla oli eräs demaripiireissä harvinainen piirre, terävä talouspolitiikan hahmotuskyky. Jari Tervon kanssa keskustelee kansanedustaja ja ekonomisti Juhana Vartiainen.
Nuoren ja keski-ikäisen Koiviston aikana käytiin kylmää sotaa, joka aatteellisella tasolla ilmeni kapitalismin ja kommunismin taisteluna. Miten tämä suuri kamppailu näkyy Koiviston kirjoituksissa?
Minusta hän suhtautuu siihen älykkään pohdiskelevasti, mutta hänellä on jonkinlainen yliopistotaloustiedettä läpikäymättömän talousihmisen vahva markkinamyönteinen ymmärrys koko ajan mukana siinä pohdiskelussa.
Onko tämä nimenomaan niin, että kun usein Koiviston poliittisella ja taloudellisella uralla, että hän ikään kuin kieltäytyy vastaamasta kysymykseen, että kumpi, kapitalismi vai sosialismi?
Se on Koivistolla aika tyypillistä ja hän eritteli kapitalismin ja sosialismin puolia jo varhain hyvin älykkäällä tavalla. Hän totesi sen, että sosialismi ja suunnitelmatalous voivat kyllä saada aikaan korkean tuotannon olemassa olevilla teknologioilla, mutta että kommunismi jää jälkeen kapitalismista innovaatiokyvyssä. Ja nykyään tätä pidetään itsestäänselvyytenä, mutta ei suinkaan 60- ja 70-luvulla, jolloin suunnitelmatalous oli vahvassa uskossa tai vahvassa suosiossa. Ja toinen piirre, joka Koivistolla on, että hän samalla koko ajan pohdiskelee, miten me voimme tehdä asiat paremmin täällä Suomessa. Eli kun hän kirjoittaa sosialismista ja mahdollisesta sosialismiin siirtymisestä, niin hän hyvin pian siinä alkaankin pohdiskella sitä, että siirrytään sosialismiin nopeasti tai hitaasti, niin vahvistetaanpa nyt valtion taloutta kuitenkin jo ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Mm. Eli pannaan oma talo kuntoon ja kammataan hiukset.
1970-luvulla Mauno Koivisto tullaan tuntemaan Suomen Pankin pääjohtajana. Tähän tehtävään hänet oli nimitetty jo vuonna 1967, mutta työhallituksessa, ensin pääministerinä ja sitten toistamiseen valtiovarainministerinä, on pitänyt hänet pitkään poissa pankista päivän politiikassa. Vasta syksystä 1972 Koivisto pääsee kunnolla keskittymään pankkityöhön. Pankinjohtaja Koiviston mielipiteet herättävät huomiota, sillä ne poikkeavat aikakauden talouspoliittisen ajattelun yleisestä linjasta. Ne kulkevat vastavirtaan, ja Koivistolla on taitoa huolehtia siitä, että hän ajatuksineen saa julkisuutta. Monia talousihmisiä ärsyttää ja monia tavallisia ihmisiä viehättää Koiviston tapa puhua väärästä politiikasta. Väärän politiikan käsite on kautta aikojen kuulunut valtaan pyrkivien iskulauseisiin. Koivisto puhuu kuitenkin toisin kuin äänekkäät kansan villitsijät. Sitä paitsi Koivisto on jo tehnyt kansaan lähtemättömän vaikutuksen TV-esiintymisillään viihdeohjelman jatkoajassa. Eikä kansa helpolla unohda suosikkiaan.
Kansalaisten kirjeistä Koivistolle Suomen Pankkiin. Kun te, herra pääjohtaja, olette niin suuressa ja vaikutusvaltaisessa tehtävässä, ja ehkä toivottavasti olette myös Suomen tuleva presidentti, voisitteko te vaikutusvaltaisena ja pankin suurvirkailijana ja TV:stä seurattuna hyväntuulisena neuvoa apua pulmaamme? Kun te, arvoisa pääjohtaja, olette sillä korkeimmalla pallilla, olkaa niin ystävällinen ja neuvokaa. Hyvää päivää, herra Koivisto. Pyydän ensinnä nöyrimmästi anteeksi, kun rohkenen tulla teitä vaivaamaan, mutta hätä ei lue lakia.
70-luvun puolivälissä Suomen talous on kuralla. Koivisto on kuvannut käyntejään Kekkosen luona muistelmissaan. Kun Tamminiemessä astuin hänen työhuoneeseensa, hän katsoi minua tavallisesti sellaisin ilmein kuin olisi halunnut sanoa, että ellei minua olisi, ei olisi minun huonoja uutisianikaan.
Kansalaisen kirjeestä. 9. joulukuuta 1971. Terve, Manu. Sinä kun olet sellainen kansanmies ja olet itsekin alkanut työmiehestä, uskon, että sinä ymmärrät meitä huono-osaisia. Puhutaan hyvinvointivaltiosta, mutta ei tämä siltä näytä, kun se tivolipelle Vennamokaan ei tee tästä maasta paratiisia, vaikka se lupaa kuunkin taivaalta.
1970-luvun alussa Suomi on hätätilassa. Elämä on käynyt sadoille tuhansille suomalaisille niin mahdottomaksi, että he äänestävät jaloillaan ja muuttavat Ruotsiin töihin. Politiikassa pelätään vähintään puolitosissaan vallankumousta. Koiviston suhtautumisesta vaikeaan taloustilanteeseen kertoo Tapio Bergholm.
Kyllä voi sanoa niin, että hän usein edusti tällaista ainakin sen jälkeen, kun hän oli Suomen Pankissa, hän edusti tällaista inflaation vastaista linjaa ja kävi puhumassa SAK:n valtuustolle, että nyt kun tyydytte pienempiin palkankorotuksiin, niin pitkällä juonteella tämä vauhdittaa elintason nousua enemmän. Ja et kyllä hänellä oli tällainen niin kuin maltillisen tulopolitiikan perusviesti koko ajan päällä ja sen takia tällaiset niin kuin hyvin ruokaiset sopimukset ei hänen pirtansa sopinut. Mutta on nähtävä myös se, että kyllä hän silloin kun hän oli pääministeri toisen kerran, niin ei hän silloin ollut mikään nuukamies. Se aiheutti SDP:ssä vuoden 80 liittokierros, varsinkin tämä maataloustuloratkaisu, niin pahaa verta, että Koivisto oli ihan katkeamispisteessä puolueen ja hänen välit.
Koiviston sosialismi ei mahdu muottiin. Poliittisen kentän vasemmalla laidalla ja tiettävästi myös Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystön työntekijöiden keskuudessa Koivistoa pidetään sosiaalidemokraattien äärioikeistolaisen siiven edustajana, jolla ei ole mitään yhteistä aidon sosiaalidemokraattisen ideologian kanssa. Monissa sisäpolitiikan kysymyksissä hänen näkemyksensä kuulostavat porvarillisilta.
Ei ole mitään täsmällistä tulevaisuuden kuvaa, tulevaisuuden yhteiskunnan kuvaa, joka olisi ihannekuva, vaan tärkeätä on pyrkimys parempaan päin.
Pankinjohtaja Koivisto on erilainen sosialisti. Hän on markkinamyönteinen sosialisti. 1970-luvun puolivälissä Koiviston arvostelijoihin kuului myös aloitteleva nuorisopolitiikko Juhana Vartiainen.
Oliko Koivisto markkinamyönteinen, jopa markkinafundamentalisti?
Mielestäni hän oli markkinafundamentalisti.
Miten se käy ilmi hänen kirjoituksissaan?
Markkinoiden ymmärtämisenä ja korostamisena läpikirjoitusten ja erityisesti aikana, jolloin taloustieteessä ja politiikassa 60- ja 70-luvulla korostettiin keynesiläisessä hengessä sitä, että poliittisella päätöksenteolla voi muovata taloutta lähes loputtomiin. vasta myöhemmin taloustieteessäkin on alettu korostaa ja ymmärtää markkinoiden viisautta ja tarpeellisuutta, mutta Koivistolla tämä ajatus kulkee läpi hänen kirjoitustensa.
Jäikö suurelta yleisöltä ymmärtämättä tämä Koiviston markkinamyönteisyys?
Mielestäni jäi, ja eritoten siksi, että sellainen ajattelu oli tuohon aikaan sosiaalidemokraattisessa liikkeessä tuiki harvinaista. Ehkä Koivisto saattoi olla siinä jopa lähes yksin. Ja tunnustan, että itsellenikin tämä Koiviston markkinafundamentalismi on valjennut vasta myöhemmin, kun olen lukenut Koiviston kirjoituksia uudestaan.
Jäikö tämä ymmärtämättä myös Koiviston aatetovereilta sosiaalidemokraattisessa puolueessa?
Luulen, että ehkä merkittävältä osalta jäi, mutta ei varmaan fiksuimmilta.
Sanotaan, että minä olen marksilainen sosialisti. Semmoinen minä ei ole koskaan ollut. Omasta mielestäni.
Karl Marx selitti inhimillisen ajattelun ja kulttuurin muutosta talouden perustassa tapahtuvilla muutoksilla. Että se talous on se alarakenne ja kulttuuri on sitten päällysrakenne. Uskoiko Mauno Koivisto tähän Marxin teoriaan?
Hän oli varmaan siitä älykkäänä yhteiskuntatieteilijänä hyvin kiinnostunut ja varmaan moni meistä uskoo siihen jossain määrin, mutta Koivisto huomautti siitä hyvin älykkäästi, että jos tähän uskoo, niin miten ihmeessä kehitys voisi päättyä johonkin lopulliseen kommunismiin, koska eihän tämä teknologian ja talouden kehitys lopu koskaan, niin miksi sitten tällä yhteiskuntajärjestelmällä olisi mikään päätepiste? Ja se on, tämä oli kamalan viisas päätelmä, mutta aikana, jolloin kuitenkin sosialismi oli jotain aika musertavan, kiinnostavaa ja vaikuttavaa monelle ja elettiin Neuvostoliiton vieressä, niin vasemmiston sisällä tämän sanominen ei itse asiassa ollut niin tavallista, eikä mitenkään itsestään selvää.
Eikä ehkä suosittua.
Eikä ehkä suosittua, ja nykyajan ihmisen on ehkä vaikea asettua siihen mielenmaisemaan, mutta kyllä monet 60-70-luvulla, jolloin itse kiinnostun yhteiskunnasta, ajattelivat, että ollaan menossa vääjäämättä jonkinlaista sosialismia tai kommunismia kohti. Sitä ei ehkä nyt kukaan halua niin tunnustaa, eikä sitä aina muistella, mutta kyllä nykymaailmaan verrattuna ihmisten ajatusmaailma oli hyvin toisenlainen.
Vuoden 1982 presidentinvaalien yhteydessä Koivistolta oli tivattu loputtomiin hänen sosialisminsa luonteesta. Koivisto oli vältellyt vastaamasta pitkään, mutta tammikuussa 1982, aivan valitsijamiesvaalien alla, Koivisto tuli ulos kaapista ja antoi tyhjentävän määritelmän.
Lyhin mahdollinen oman ideologiani kuvaus, jonka voin esillä olevaan tarpeeseen esittää, on seuraava. Edustukselliseen kansanvaltaan rakentava, yksityisyrittelijäisyyteen toisaalla ja valtion aktiiviseen rooliin talouspolitiikassa toisaalla uskova, taloudelliseen kasvuun ja sosiaaliseen tasoitukseen toivonsa paneva ei-porvari.
Koiviston toimiessa Suomen Pankin johtajana yksityiset kansalaiset vetosivat häneen taloudellisessa ahdingossaan. Koivisto saattoi lähettää pieniä avustuksia ja ystävällisiä sanoja. Joskus kunnan sosiaalitoimistoon saapui puhelu keskuspankin johtajan toivomuksesta. Presidentti Koivisto ei voinut toimia samoin. Lama-ajan julkisissa puheenvuoroissaan Koivisto pyrki uudestaan ja uudestaan tuomaan esiin ajatusta yhteisvastuusta. Ajatusta, jota lamasta pahimmin kärsivien on vaikea ymmärtää. Heille oli laiha lohtu, että Koivisto tarkoitti vastuusta puhuessaan myös hyväosaisia, jopa pankkeja.
Koivistolla oli persoonallinen näkemys pankkikilpailun puutteen vaikutuksesta. Hän kirjoitti, jos sivukonttorin esimiehiltä voitaisiin tyytyä vaatimaan pelkän pankkityön suorittamista, selviäisivät näissä tehtävissä useissa tapauksissa perheen emännät kodinhoidon ohella. Mutta kun yksi pankki palkkaa korkeakoulututkinnon suorittaneen kalliin miehen harjoittamaan suhdetoimintaa jostakin asumalähiön sivukonttorista käsin, on toistenkin pankkien palkattava kallis mies tekemään tyhjäksi sen, minkä yhden pankin mies on aikaan saanut. Tämä kirjoitus on vuodelta 1962 ja se kuulostaa hieman satiirilta, mutta tämä Koiviston näkemys taitaa pitää paikkansa, kutinsa.
No se pitää kutinsa ja tässä musta näkyy kivalla tavalla Koiviston markkinafundamentalismi. Tuohon aikaan harjoitettiin luoton säännöstelyä. Korot määrättiin hallinnollisesti ja niin kuin oman ikäpolven ihmiset muistaa, niin lainaahan ei saanut vaan menemällä sitä hakemaan. Pankkitoiminta ei niissä oloissa aina ollut niin kovin vaikeaa. Voittoa oli helppo tehdä, kun korkomarginaali oli joka tapauksessa olemassa. Ja silloinhan me nähtiin tämä, että pankkit käyttivät varojaan sitten komeisiin konttoreihin, kun ei tarvinnut muuten kilpailla niin verisesti. Ja markkinafundamentalisti Koivistoa tällainen niin kuin eräänlaisella politiikan siivellä ja koroilla eläminen selvästi harmitti. Hmm. Hän olisi mieluummin nähnyt kunnan pankkikilpailun, jossa pankit joutuu kilpailemaan, niin kuin taloustieteessä nykyään ajatellaan, että kilpailu on kaikki kaikessa. Eli tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että poikkeaminen hyvän markkinatalouden periaatteista harmitti Koivistoa, mikä näkyy noissa puheenparsissa aika hyvin.
Minun ymmärrykseni mukaan me tarvitsemme laskun maksamiseen enemmän, emme vähemmän tuotantoa. Tosin tuotannosta jää meille itsellemme käytettäväksi vähemmän, ei enemmän. Työtä on siihen kykenevien tehtävä. Leipä on hankittava, lämpöä ja valoa on saatava. Lapset on kasvatettava, sairaista ja vanhuksista pidettävä huolta. Itse meidän on kaikki tämä tehtävä. Kukaan muu ei sitä puolestamme tule tekemään. Ja kun me otamme tänne turvaan muualla vainottuja, on syytä lähteä rehellisesti siitä, että meidän on tehtävä heidän hyväksensä uhrauksia, eikä heidän meidän hyväksemme. Ei tämä tarkoita sitä, että meidän elämämme tästä tulisi köyhemmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurin merkitys hyvin laajasti ottaen tulee tärkeämmäksi.
Mauno Koivisto piti viimeisen tasavallan presidentin uuden vuoden puheensa vuonna 1994. Suomen ensimmäinen sosialistinen presidentti ehti elää niin korkeaan ikään, että hän näki omin silmin, kuinka kauas elämä EU-ajan hyvinvointi Suomessa ehti kulkea siitä Suomesta, jossa hän oli aloittanut uraansa ja viettänyt toimeliaimmat poliitikkovuotensa. Jari Tervon seurassa Juhana Vartiainen.
Sitten kun oltiin vaurastuttu ja päästy EU-jäseniksi, niin ei ehkä sitten enää samalla tavalla ollut selvää, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja Koivisto saattoi ajatella, mene tiedä, että mehän on saavutettu todella paljon. Suomi on vapaa, itsenäinen ja paljon vauraampi. Ja silti kaikki vaan valittaa, että hän ei ehkä todellakaan ollut siinä samalla tavalla kuin toiminnan poliitikkona kotonaan tässä nykyisessä maailmassa.
Kuulostaako sinusta kaukaa haetulta, jos yrittää ajatella niin, että kun Koivisto oli uskonnollinen ihminen, niin silloinhan hänelle on olemassa jonkinlainen taivasten valtakunta. Niin sen vuoksi sellaisen yhteiskunnan rakentaminen tai sen yrittäminen maan päälle on tarpeetonta ja toivotonta.
Tuo on minusta uskottava ajatus ja sehän ilmenee Raamatussa juuri vaikka saarnaajan kirjan tiettynä kyynisyytenä. Ja sitten, jos mä muistan oikein, niin lukeneeni näitä Koiviston muisteloita lapsuudesta ja sodasta, niin kyllähän siellä esiintyy myös sellainen ajatus jossain pahimmassa taistelussa, että kun mä tästä selviän, tai jos, niin en mä nyt sitten enää hirveästi valita asioista, että mä selviän kaikesta. Ja ehkä se, että sitten taloudessa kaikki vaan pyrkii oman edun tavoitteluun ja valittaa ja manipuloi, niin se tuntui Koivistosta tämän uskonnon näkökulmasta ja sotakokemuksen näkökulmasta aika mitättömältä. Suuret asiat on toisaalla.